το πρόγραμμα.
Η 7η στο 3ο. Μια ραδιοφωνική εκπομπή για τον κινηματογράφο, την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η δημοσιογράφος Βίκη Τσιανίκα. Η 7η στο 3ο θα ακούγεται κάθε Τετάρτη βράδυ, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα.
Γεια σας φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος και της εκπομπής «Η 7η στο 3ο». Της εκπομπής που είναι αφιερωμένη στον κινηματογράφο και σε όσους τον αγαπούν. Κινηματογράφο όμως δεν νοούμε μόνο τις ταινίες μεγάλου μήκους, αυτές δηλαδή που κρατούν το ενδιαφέρον μας για δύο ίσως και περισσότερες ώρες, αλλά και αυτές του μικρού μήκους. Αυτές που έχουν κάτι να σου πούν σε όσο χρόνο χρειάζεται για να σε αφυπνίσουν. Να κεντρήσουν το ανάλογο εγκεφαλικό νευρώνα ώστε να σε προκαλέσουν να σκεφτείς. Να αναρωτηθείς. Ίσως και να αναθεωρήσεις. Στην συντροφιά μας απόψε έχουμε έναν από τους εκπροσώπους των μικρών ταινιών, τον κύριο Κυριάκο Χατζημιχαηλίδη. Να τον καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας.
Καλώς ήρθατε.
Και να τον ρωτήσουμε έτσι σαν πρώτη επαφή, αν είναι ακριβώς έτσι αυτά που προλόγησα για τις ταινίες μικρού μήκους. Αν είναι δηλαδή μια πρόκληση.
Ήταν πραγματικά πολύ εύστοχη όλη η εισαγωγή. Γιατί είναι αλήθεια και το νιώθω πολύ έντονα πως η μικρού μήκους ταινία είναι αυτή η οποία μεταφέρει όλο το νόημα και όλο το συνέστημα στον ακριβή χρόνο που εμπεριέχεται στον πυρήνα της όποιας υπόθεσης. Είναι λοιπόν πολύ εύστοχο γιατί αυτό ακριβώς εμπεριέχει την πρόκληση, επειδή ακριβώς περιέχει μια απίστευτα μεγάλη δυσκολία.
Είναι ο πυρήνας δηλαδή του σεναρίου η μικρή ταινία. Ίσως αν πλατείαζε, ίσως αν το σενάριο ήταν τόσο ώστε να μας αναγκάσει, να μας υποχρεώσει να το δούμε για δύο ώρες, ίσως να έχανε κατά τη δική σας άποψη. Και μιλάμε για συγκεκριμένες ταινίες, ίσως για τις τέσσερις αυτές που έχετε εσείς επιμεληθεί, είτε σαν σκηνοθέτης, είτε σαν σεναριογράφος, είτε σαν παραγωγός, γιατί έχετε και τις τρεις ιδιότητες.
Ναι.
Θα έχανε, πιστεύετε, ίστατη προσπάθεια η τελευταία σας ταινία, αν ήταν μεγάλου μήκους?
Να σας πω, αν ήταν μεγάλου μήκους θα είχε μια διαφορετική πρόθεση εξ αρχής, θα είχε μια διαφορετική δρομολόγηση, θα ήταν εκ του μηδενός διαφορετικά τοποθετημένα τα πράγματα. Δεν θα υποστήριζα ποτέ πως μια μεγάλου μήκους ταινία πλατιάζει στο θέμα της ή φλιαρεί. Είναι άλλου είδους αντιμετώπιση. Πραγματικά μια μεγάλη μήκους ταινία είναι αναλυτική και μπορεί να σε βάλει μέσα σε μια διαδικασία από την οποία μπορείς να βγεις λυτρωμένος. Εξίσου μια ταινία μικρού μήκους η οποία δεν είναι αναλυτική, συμπυκνώνει το θέμα της, θα έλεγα λίγο μεταφυσικά, όπως ακριβώς είναι συμπυκνωμένες όλες οι μεγάλες ιδέες μέσα στα επιρροελάχιστα ζητήματα του κόσμου μας. Και επίσης με τον ίδιο τρόπο μπορείς να βγεις από αυτήν την μικρή ταινία το ίδιο λυτρωμένος και ευχαριστημένος.
Έτσι όπως θα λέτε, θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε χωρίς να πέσουμε σε κάποιο λάθος, να το πούμε ότι είναι ένα ηλεκτροσόκ για την ψυχή του ανθρώπου ή για το μυαλό, μια μικρή ταινία όταν έχει κάτι να πει πραγματικά.
Ναι, ναι, είναι, ναι, μ' αρέσει αυτή η λέξη. Είναι ένα ηλεκτροσόκ γιατί όπως ακριβώς στον χρόνο του ηλεκτροσόκ μπορούν να συμβούν πολύ σημαντικά και έντονα
συναισθήματα
και καταστάσεις, έτσι ακριβώς επιτυχημένη είναι μια ταινία μικρού μήκους η οποία μπορεί μέσα σε αυτόν τον απειρολάχιστο χρόνο να σου προκαλέσει δυνατά και έντονα συναισθήματα. Νομίζω ότι είναι λίγο αντιστρόφως ανάλογη η επιτυχία. Όσο πιο μικρός ο χρόνος, με τόσο μεγαλύτερη διάθεση συναισθημάτων, ολοκληρώνει μια κατάσταση πολύ πιο σημαντική.
Πριν χαθούμε όμως τη συζήτηση, γιατί πραγματικά παρασυρθήκαμε από τη συζήτηση για τις ταινίες μικρού μήκους, θα θέλαμε πολύ να γνωρίσουμε τον Κυριάκο Χατζημιχαηλίδη. Είναι ένας δημιουργός και ένας σεναριογράφος. Θα θέλαμε όμως να μάθουμε λίγα πράγματα για αυτόν. Πώς αγάπησε τον κινηματογράφο, ποια ήταν τα πρώτα του ερεθίσματα και τι τον έκανε να φτάσει στο σημείο να αγαπήσει τις ταινίες μικρού μήκους, να τις θεωρήσει πρόκληση όπως βλέπουμε στα μάτια του αυτή τη στιγμή.
Ναι. Αρχικά το ερώτημα με πάει πολύ πίσω.
Αυτό
με πάει
θέλουμε.
Σε μια γειτονιά, σε μια εργατική γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Με πάει σε πάρα πολύ όμορφα βράδια, με τρομερές βόλτες, παρέα με ένα καλοκαιρινό σινεμά ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου. Δεν ξέρω, ακούγεται ίσως λίγο ρομαντικό, αλλά είναι αλήθεια. Η πρώτη μου εντύπωση από το σινεμά είναι μαγική μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Και αν μύριζε και για σεμί, γινόταν ακόμα πιο μαγικό.
Πολύ.
Είναι ένα στοιχείο που το βρίσκουμε πραγματικά στον κινηματογράφο τον καλοκαιρινό και έχει
Βέβαια.
Μείνει σε όλων μας τις μνήμες η μυρωδιά και η μαγεία του κινηματογράφου.
Βέβαια. Θυμάμαι τα κόλπα που φτιάχναμε για να πηδήξουμε από τη μάντρα, να δούμε έστω ένα πλάνο. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά γιατί κάπου σε χαράζουν, κάπου σε χαρακτηρίζουν και όταν θες να τα συνδέσεις αργότερα με την πορεία της ζωής σου, κάπου βρίσκεις μια συνάφεια με αυτά.
Βρίσκεις σαφή συνάφεια.
Έτσι νομίζω.
Έτσι.
Τώρα στο δεύτερο σκέλος, τι είναι αυτό που με έκανε να αγαπήσω τη μικρού μήκους ταινία. Αυτό βέβαια που δεν είναι σημαίνει πως δεν αγαπάω τη μεγάλου μήκους. Όμως επειδή έχω μάθει πως αυτά τα δύο πράγματα ενώ είναι ίδια, ταυτόχρονα είναι και διαφορετικά. Αγαπώ τρομερά την ταινία μικρού μήκους για 2-3 πολύ σημαντικούς λόγους. Είναι ίσως το πιο αδύναμο κομμάτι της κινηματογραφίας μας, είναι ο ένας λόγος, και ίσως μαζοχιστικά κατά κάποιον τρόπο με ενδιαφέρει να ασχολούμαι με τα αδύνατα ζητήματα. Ένας λόγος είναι αυτός.
Είναι αδύνατο ή αδικημένο?
Είναι και τα δυο. Είναι αδικημένο επειδή είναι αδύνατο και είναι αδύνατο επειδή αδικείται συνεχώς. Έτσι αισθάνομαι και έτσι είναι και η αλήθεια, πραγματικά.
Είσαστε δηλαδή με το μέρος των λίγων, ακολουθείτε τους λίγους. Μια φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων.
Μ' αρέσει που με προγκάρετε να οδηγούμε την κουβέντα έτσι όπως πρέπει. Ναι, είμαι με το μέρος των λίγων. Δεν ξέρω αν αυτό ακούγεται ελιτιστικό ή όχι. Ούτε σημαίνει πως δεν με ενδιαφέρουν πολύ. Αλλά σε ό,τι αφορά την δραστηριότητά μου, με ενδιαφέρουν τα πράγματα τα οποία είναι κάπου κρυμμένα σε μια γωνιά και περιμένουν τον τρόπο να βγουν έξω και να φανερωθούν. Αν καταφέρω να φανερώσω κάτι που είναι κρυμμένο, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Είναι ιδιαίτερο. Και δεν είναι ελιτιστικό, είναι πραγματικό. Και ό,τι είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Απλά.
Έτσι
απλά.
Ένας δεύτερος λόγος είναι αυτό που προαναφέραμε, ότι η ταινία μικρού μήκους είναι μια πρόκληση σε σχέση με την συμπίκνωση του θέματος και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να καταφέρω κάποια στιγμή, τώρα είμαι στην πέμπτη μου ταινία, πραγματικά είναι για μένα ένα στοίχημα να καταφέρω να κάνω, αν είναι δυνατόν και ωραία ταινία, και μια ωραία ταινία η οποία να είναι, γιατί όχι, 2 λεπτών.
Μεγαλύτερη πρόκληση.
Είναι μεγαλύτερη πρόκληση.
Μικρότερος χρόνος, μεγαλύτερη πρόκληση. Αν, δηλαδή περίπου 600 εικόνες, αν σκεφτούμε ότι το ένα λεπτό είναι 300 εικόνες, έτσι δεν τα λέτε εσείς οι σκηνοθέτες, εγώ δεν έχω σχέση, αλλά
το ένα λεπτό ίσως δεν το έχω υπολογίσει, αλλά το ένα δευτερόλεπτο είναι 24 εικόνες.
Αυτό που λέμε ότι μια λέξη είναι, μάλλον μια εικόνα είναι 1000 λέξεις, εσείς θα μας πείτε 1000 λέξεις αυτές τις εικόνες.
Ναι, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον.
Είναι πρόκληση πραγματικά. Έτσι. Είναι πρόκληση και είναι και ωραία.
Ένας τρίτος λόγος που αγαπώ πολύ την ταινία Μικρομήκους είναι γιατί με ενδιαφέρει να λυθεί μια μεγάλη παρεξήγηση. Μια μεγάλη παρεξήγηση η οποία υπάρχει κατά κύριο λόγο στα μυαλά των, αν όχι όλων, των περισσότερων από εμάς. Έχουν δρομολογηθεί έτσι τα πράγματα ώστε πολλοί να θεωρούν την ταινία Μικρομήκους δεκανίκη και σκαλοπάτι για τη μεγάλη Μήκους ταινία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα με την οποία εγώ διαφωνώ. Όχι ότι δεν συμβαίνει αυτό. Βεβαίως είναι ένα προηγούμενο στάδιο ενός ανθρώπου ο οποίος θα φτάσει στη μεγάλη Μήκους ταινία περνώντας από τις μικρές. Αλλά για μένα η ταινία Μικρομήκους λειτουργεί αυτόνομα, σαν ένα αυτόνομο είδος, και είναι πάρα πολύ σημαντικό συντοχρόνου αυτό να γίνει και κατανοητό.
Ευτυχώς δεν το σκέπτονται όλοι έτσι, γιατί όπως είπατε στην αρχή, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, η μεγάλου μήκους με τη μικρού μήκους. Εξού και το αφιέρωμά μας αυτές τις εκπομπές, τις ταινίες.
Ευτυχώς που δεν το σκέφτονται όλοι έτσι. Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν. Αλλά για μένα μια γενικότερη συνείδηση αυτού του ζητήματος, όσο περνάει ο χρόνος να γίνεται ακόμη πιο κατανοητό και ενσυνείδητο, είναι σημαντικό.
Θα έχετε, φαντάζομαι, και ένα ιδιαίτερο κοινό που να παρακολουθεί τις ταινίες μικρού μήκους. Αυτό το κοινό το θεωρείτε ότι απλά τους αρέσει ή ότι έχουν την ανάλογη παιδεία και καταλαβαίνουν, ή ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι της πρόκλησης?
Είναι ένα ιδιαίτερο κοινό. Βέβαια με τη λέξη ιδιαίτερο, παρόλο που την λέω τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να εννοώ. Πάντως σίγουρα είναι ένα ιδιαίτερο κοινό, γιατί βλέποντας την ταινία μικρού μήκους έχουν και μια ειδική σχέση μαζί τους, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Βέβαια στον κινηματογράφο και στις διανομές ένα ευρύτερο κοινό βλέπει τις ταινίες μικρού μήκους, αλλά θα λέγαμε πως τις βλέπει παρεπιπτόντως. Γιατί είναι μια μεγάλο μήκους ταινία και εισβάλλει στην αρχή, χωρίς να το περιμένει, μια μικρού μήκους ταινία.
Ίσως εκεί έχει γίνει και παρεξήγηση.
Ίσως ναι.
Είναι ένας κακός τρόπος, για μένα τουλάχιστον, είναι ένας κακός τρόπος να δείξουμε στο κοινό την ταινία μικρού μήκους. Όχι, εγώ θα προτιμούσα να πάει κάποιος γιατί θέλει να τη δει.
Έτσι.
Και όχι γιατί ξαφνικά βρέθηκε μπροστά του και τυχαία την είδε.
Πάντα παραλληλίζω το ζήτημα με την περίπτωση του βιβλίου. Στο βιβλίο έχουμε το μυθιστόρημα, το οποίο είναι αξιόλογο, αξιολάτρευτο και πολύ αγαπημένο. Ταυτόχρονα έχουμε το διήγημα, το οποίο από μόνο του είναι επίσης μεγαλειώδες, επίσης ευχάριστο και λειτουργεί αυτόνομα. Αυτός ο παραλληλισμός δεν, νομίζω πως δεν είναι άστοχος. Έχει ένα συσχετισμό μέσα από τον οποίο βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Όπως ακριβώς θα διαβάσω ένα διήγημα και κλείνοντάς το θα έχω ολοκληρώσει ένα νόημα και θα μου αρκεί και δεν θα είναι τρόπος και λόγος για να περάσω στο μυθιστόρημα, κατά τον ίδιο τρόπο μια ταινία μικρού μήκους πρέπει, θα τολμήσω να πω, να μάθουμε πως λειτουργεί έτσι, αυτόνομα.
Είναι ένας από τους σοβαρούς σκοπούς της εκπομπής και του τρίτου προγράμματος, το να μάθουμε όλοι μας να βλέπουμε σωστά και κινηματογράφο και θέατρο και ταινίες μεγάλες και ταινίες μικρές και ταινίες διαφορετικές.
Έτσι.
Πριν συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση, να παρακαλέσουμε τον ηχολήπτη μας, τον Κώστα τον Παλιό, να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει σχέση. Θα μας το προλογίσετε όμως εσείς, κυρία Χατζημιχαηλίδη. Θα το τραγουδήσει η Γιωβάνα και πείτε μας τα περισσότερα. Είχατε σκεφτεί για την ταινία σας να το εντάξετε?
Ναι. Μέσα στη η ταινία διαδραματίζεται σε μια παλιότερη εποχή, στο 1963. Για λόγους καθαρά δομικούς και καλλιτεχνικούς είχα αποφασίσει πως θα βάλω μέσα στην ταινία ένα πλούσιο αρχαιακό υλικό με το σκεπτικό του να καταγραφεί η εποχή, επειδή έτσι γυρίζω μέσα στην ταινία περνάνε τρία χρόνια, από το 63 στο 67. Θέλοντας λοιπόν να καταγράψω αυτό το πέρασμα των ετών, έχω βρει ένα πλούσιο υλικό της εποχής, το οποίο εν τέλει δεν χρησιμοποιήθηκε για άλλους λόγους.
Και θα έχουμε τη χαρά και την ευκαιρία
να το ακούσουμε
εμείς. Ναι. Ας ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που τραγουδάει η Γιαβάνα.
Πάντα υπάρχει χαρά, μην τη ζητάς μακριά, ψάξε βαθιά στην καρδιά σου να ξαναβρεις τη χαρά σου. Μάθε να χαμογελάς, τη λύπη να ξεγελάς, κάνε τον πόνο τραγούδι κι όλα είναι της λησμονιάς. Ερημιά κι ελπίδα πια καμιά, κοίταν η μέρα μου θλίψη και πίκρα η βραδιά. Τα ταχνιά μου πνίγε την καρδιά, κι είχα πιστέψει πως κι ημέρα είναι η χαρά. Κι όμως υπάρχει χαρά, είναι η ζεστή σου καρδιά, είναι το χαμογελό σου κι ο ερώτας ο δικός σου. Όταν για αγάπη μιλάς και τρυφερά με φιλάς, λιώνει το χιόνι του πόνου μες στη φωτιά της χαράς. Υπάρχει χαρά, είναι η ζεστή σου καρδιά, είναι το χαμογελό σου κι ο ερώτας ο δικός σου. Όταν για αγάπη μιλάς και τρυφερά με φιλάς, λιώνει το χιόνι του πόνου μες στη φωτιά της χαράς.
Ακούτε την εκπομπή 7η στο 3ο με την δημοσιογράφο Βίκη Τσιανίκα και συντροφιά μας απόψε τον σκηνοθέτη Κυριάκο Χατζή Μιχαηλίδη, ο οποίος μας μιλάει για την ταινία του μικρού μήκους «Ίστατη προσπάθεια». Αφού μάθαμε τι τον όθησε, ποια ήταν τα κίνητρα που έφτασε να γίνει δημιουργός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, να πάμε τώρα στην ταινία να μας πει δύο λόγια για αυτή τη μικρή πρόκληση, έτσι όπως την ονομάζουμε και συμφωνούμε και οι δύο σε αυτό. Κύριε Χατζή Μιχαηλίδη, θα θέλατε να πείτε στους ακροατές μας δύο λόγια για το σενάριο, το σκεπτικό ή ότι τέλος πάντων μπορείτε, για να τους μπάσουμε στο θέμα ώστε να παρακολουθήσουν και τη συζήτησή μας.
Βεβαίως, με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Το σενάριο αυτό πέρασε καταρχάς από πάρα πολλά στάδια. Το πρώτο στάδιο απέχει αρκετά από το τελειωμένο, από αυτό που θα έβλεπε κανείς στην ταινία. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της ταινίας, η οποία ολοκληρώνεται μέσα σε 12,5 λεπτά, αυτή αφορά στην, θα λέγαμε, ίστατη προσπάθεια μιας γυναίκας 40 χρονών, στη δεκαετία του 60, να κατορθώσει να αποκτήσει ένα παιδί με έναν τρίτο, με έναν νεότερό της, επειδή ο άντρας της δεν μπορεί να κάνει παιδιά.
Θα λέγαμε ότι ήταν μια προσπάθεια όπως η σημερινή εξωσωματική γονιμοποίηση, μόνο από την περίοδο εκείνη δεν είχαν την ευκαιρία οι γυναίκες, οπότε αναγκάζονταν να κάνουν κάτι περισσότερο από τις δυνάμεις τους. Έτσι δεν είναι, μια υπέρβαση.
Έτσι. Η αρχική πρόθεση, πριν συνειδητοποιήσω και ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, ήταν αυτή η ιστορία να είναι τοποθετημένη στο σήμερα. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι αυτό το θέμα δεν μπορεί να λειτουργήσει, παρόλο που μπορεί και να συμβαίνει, αλλά στη σημερινή εποχή δεν μπορεί να λειτουργήσει, επειδή παρεμβάλλεται όλο το ζήτημα της επιστήμης, όλη αυτή η κατάκτηση.
Σήμερα υπάρχει κάποια λύση. Θα μπορούσε να αποτανθεί, ας πούμε, στην επιστήμη.
Και πραγματικά, όταν το τοποθέτησα στην δεκαετία του 60, είδα, διαπίστωσα, αλλά και το αισθάνθηκα ακόμη καλύτερα. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων, γιατί είναι διαφορετικό μια τεχνητή λύση και μόνο από το να βρεις μια τεχνητή λύση, δομική μέσα στο σενάριο, η οποία όμως θα σε γεμίζει και συναισθηματικά. Είδα λοιπόν ότι λειτουργούσε και με ικανοποιούσε και μου άρεσε πάρα πολύ μέσα σε αυτό το πλαίσιο της δεκαετίας του 60, όπου έτσι κι αλλιώς τέτοια συμβάντα είναι, αν όχι δεκάδες και εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες.
Υπαρκτά. Με αυτή την σκέψη σου του σεναρίου, φαντάζομαι ότι θα ξέρεις ότι έχεις αγγίξει πολλά κοινωνιολογικά προβλήματα ή θέματα, όπως και να το πεις.
Ναι.
Πρέπει να έχει την ίδια σημασία. Όπως και ψυχολογικά.
Ναι.
Η πρωταγωνίστριά σου, η οποία είναι η κυρία,
είναι η Ντομένικα Ιρέγκου.
Έχει αποδώσει το ρόλο της πιστά. Οφείλω να ομολογήσω.
Χαίρομαι εγώ, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, αν και μπορώ βέβαια, αλλά προτιμώ να το πει ένας θεατής που την βλέπει και είναι έξω από την ταινία και το βλέπει πολύ πιο αντικειμενικά από ότι εγώ.
Πράγματι, έχει αποδώσει το ρόλο της πιστά. Σαν γυναίκα που λαχταράει να γίνει μητέρα, συγγνώμη. Σαν γυναίκα που λαχταράει να γίνει μητέρα, αλλά και σαν γυναίκα που αγαπάει τον άντρα της και χωρίς να το θέλει, τον απατά. Παρατήρησα τις στιγμές που έρχεται σε επαφή με τον νεαρό που έχει επιλέξει για πατέρα του παιδιού της. Παρατήρησα στιγμές να αφήνεται στη χαρά του έρωτα και αμέσως μετά να νιώθει ενοχές.
Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που παρατήρησατε αυτό το ζήτημα, αυτή την απόχρωση δηλαδή που υπάρχει μέσα σε αυτή την πρώτη σκηνή, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι το αποτέλεσμα μιας βασανιστικής προεργασίας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη σκηνή. Μας απασχόλησε πάρα πολύ πώς ακριβώς θα δοθεί και θα αποτυπωθεί. Τι είναι αυτή η γυναίκα? Είναι μια γυναίκα η οποία πάει και βασανίζεται μόνο? Είναι μια γυναίκα η οποία πάει και απολαμβάνει μόνο? Είναι πάρα πολύ δύσκολα ζητήματα. Καταλήξαμε σε ένα μείγμα ψυχολογικών επεμβάσεων, ελπίζω να έχουν βγει και προς τα έξω, όπου η αναγκαιότητα είναι μπλεγμένη με μια ασυνείδητη διάθεση και επιθυμία, αν θέλετε χρωματισμένη και μέσα από μια αίσθηση μητρότητος, γιατί η ηρωίδα είναι 40 χρονών και ο νέος είναι περί τα 18-19, θα μπορούσε λοιπόν να είναι ένα πραγματικό παιδί της. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το ερωτικό πλαίσιο, νομίζω ότι ίσως αποτελεσματικά εμπλέκεται όλο αυτό το μείγμα των ψυχολογικών αποχρώσεων, να το πω έτσι.
Αυτό το έχετε καταφέρει, γιατί το σενάριο είναι βουβό, θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι,
δεν έχει λόγο.
Δεν έχει καθόλου λόγο.
Ο σκηνοθέτης εδώ όμως έχει καταφέρει να μας μπάσει στην ψυχολογία του την ώρα που έγραφε το σενάριο, χωρίς να υπάρχει λόγος. Και οι σκηνές μιλούν μόνες τους πραγματικά.
Ναι.
Λοιπόν, είδαμε αυτό τον αγώνα της γυναίκας την ώρα που βρίσκεται με τον νεαρό που έχει επιλέξει για μελλοντικό πατέρα του παιδιού της, όπως είπαμε. Είδαμε τον αγώνα που κάνει, που και η ίδια αναρωτιέται αν βρίσκεται εκεί για να απολαύσει σαν γυναίκα ή για να γίνει μητέρα. Είδαμε και τον τρόπο που φεύγει, αυτή την νιώθει μια ντροπή, μια ενοχή.
Ναι.
Και μια συγκλονιστική επίσης σκηνή είναι αυτή που γυρίζει σπίτι της και την περιμένει ο άντρας της σε μια διαγώνια θέση με αυτήν, όπου συναντώνται τα βλέμματά του.
Ναι.
Και αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Η ίδια δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Mm-hmm. Δεν ξέρει αν θα πρέπει να ντραπεί, να σκύψει το κεφάλι, να νιώσει θύμα, γιατί μπορεί να είναι και το θύμα της όλης της ιστορίας. Μπορεί να είναι και θύμα.
Έτσι, ναι.
Αλλά βλέπουμε και την ανωτερότητα του συζύγου που την αγκαλιάζει τρυφερά και τη φυλάει, που τη δέχεται.
Ναι. Είναι μια κορυφαία στιγμή στην ταινία, η οποία ολοκληρώνει και όλο το ζήτημα της υπόθεσης, γιατί γίνεται φανερό ότι και ο άντρας είναι συμμέτοχος στην όλη ιστορία, αλλά νομίζω και ελπίζω να γίνεται αυτό τόσο τρυφερά όσο ήθελα.
Είναι ανθρώπινο. Είναι πολύ τρυφερό και πολύ ανθρώπινο. Πριν συνεχίσουμε για την ταινία, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε κάποια από τα ηχητικά που υπάρχουν. Ναι, εσείς θα τα προλογίσετε. Να δούμε τι θα ακούσουμε τώρα.
Είμαστε στο σημείο της συνάντησης του ζευγαριού, όπου αφού απολαμβάνουμε αυτήν την τρυφερή επαφή τους, αφινόμαστε στο πέρασμα του χρόνου. Αμέσως μετά από αυτή τη στιγμή και πλησιάζοντας σε ένα παράθυρο του διπλανού δωματίου, αισθανόμαστε να περνάνε 3 χρόνια μέσα στην ταινία. Σε αυτό ακριβώς το σημείο υπήρχε το σκεπτικό να γίνει μια σειραφή από ένα υλικό αρχείου που θα αφορά σε λόγους πολιτικών, σε μουσικά σήματα, σε εκπομπές, σε τραγούδια της εποχής, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το πέρασμα του χρόνου.
Η ηχητική καταγραφή έχουμε λοιπόν, μια ηχητική καταγραφή.
Δεν μπήκανε όλα αυτά βέβαια και αν θέλετε το συζητάμε μετά, αλλά μέσα από αυτό το πλούσιο υλικό που θα ακούγονταν σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο αν θέλετε να δούμε.
Εμείς θα το ακούσουμε και έτσι θα μας βοηθήσει, ενώ δεν βλέπουμε την ταινία, να μπορούμε να συμμετέχουμε.
Ωραία. Θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτό το πολύ όμορφο και γνώριμο ήχο από τα χρονικά της ημέρας εκείνης της εποχής. Το ζήτημα αυτό...
Τα χρονικά της ημέρας. Η Υπηρεσία Επικαίρων παρουσιάζει την εκπομπή «Τα χρονικά της ημέρας» με ειδήσεις, περιγραφές, ηχοληψίες, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ήταν ένα ηχητικό απόσπασμα από την ταινία του Κυριάκου του Χατζημιχαηλίδη, «Η στατή προσπάθεια». Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να ακούσουμε και κάποια άλλα κυρία Χατζημιχαηλίδη, γιατί πραγματικά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας ταξιδεύετε μερικά χρόνια πίσω. Όσους τουλάχιστον έχουμε ακούσει αυτά τα ακούσματα, είναι γνώριμα και σαφώς συμπαθητικά.
Ναι, ναι.
Να ακούσουμε και κάποια άλλα.
Ναι.
Να κάνετε εσείς επιλογή. Ναι, ναι.
Ωραία. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο δεν μπήκε μέσα στην ταινία. Δεν μπήκε γιατί οδηγήθηκα σε μια άλλη λύση για το πέρασμα αυτών των 3 ετών, ναι, μέσα στην ταινία. Αλλά πριν το ακούσουμε θα ήταν ενδιαφέρον να πω το εξής. Το τραγούδι αυτό, το τραγουδάει η Κλειώ Δενάρδου, είναι από το 6ο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, φεστιβάλ τραγουδιού, ελεύθερου τραγουδιού της Θεσσαλονίκης.
Πολύ ωραία.
Και ενώ λέω καμιά φορά τι μεγαλειώδη πράγματα μπορεί να κάνει το μοντάζ, ενώ είναι ένα ερωτικό τραγούδι το οποίο ξεκινάει με το στίχο «Ήρθες και με πήρες από την άδεια τη ζωή μου»,
ναι, ναι, λέει,
η στιγμή που κόλλησε πάνω στην εικόνα
με την
ηρωίδα αγκαλιά με το παιδί, το «Ήρθες και με πήρες από την άδεια τη ζωή μου», από ένα ερωτικό τραγούδι απέκτησε μια διάσταση για την σχέση της μάνας με το παιδί.
Μα η διάσταση μητέρας παιδιού είναι χωρίς πυθμένα, είναι χωρίς όρια.
Έτσι.
Γι' αυτό είναι όλα τα συναισθήματα. Οπότε τέριαζε απόλυτα να ακούσουμε, κύριε Παλιέ.
Με γλυκό σκοπό στην
την αγάπη μου. Ήρθες και με πήρες απ' τα χέρια του χειμώνα, μου δώσες το χέρι και από τότε καρδιά μου της νυχτίας τα λουλούδια έχει κάνει τραγούδια με ένα
Ένα ταξίδι στο χρόνο κάνουμε εδώ μέσα από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή 7η στο τρίτο, συντροφιά με τον Κυριάκο τον Χατζή Μιχαηλίδη και την ταινία του «Την ίστατη προσπάθεια». Μια ταινία μικρού μήκους, από αυτές που σοκάρουν, από το ηλεκτροσόκ όπως είπαμε πριν από λίγο, και πραγματικά είναι ένα ηλεκτροσόκ, μας γυρίζει πίσω στο χρόνο, στις κοινωνικές συνθήκες που τότε επικρατούσαν, στην ψυχολογία μιας γυναίκας που είναι 40 χρονών και δεν έχει τεκνοποίηση, στη λακτάρα της γι' αυτό και στην τόσο μεγάλη αγάπη του συζύγου που δέχεται να κυοφορήσει η γυναίκα του ένα παιδί από έναν άλλον άνθρωπο. Μέσα από αυτή την μικρή ταινία που αγγίζει και άπτεται πολλών κοινωνικών και ψυχολογικών θεμάτων, ακούμε, θυμόμαστε όσοι λίγο μεγαλύτεροι και ιστορικά και πολιτικά γεγονότα και καλλιτεχνικά όπως το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε. Ένα γεγονός και μια καταγραφή ηχητική θα μας συναρπάσει σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα αφήσουμε όμως τον κύριο Χατζή Μιχαηλίδη να την προλογίσει.
Ναι, ένα από τα προσπάσματα τα οποία θα μπαίνανε σε αυτό το σημείο όπως είπα και πριν είναι, πρέπει να πω ότι παρέα με αυτή την ταινία έμαθα κι εγώ πολλά πράγματα. Αν είχα γεννηθεί το 63, το 64, το 65, το 66 και το 67. Ήμουν τόσο μικρούλης που δεν μπορώ να έχω φυτεμένη μέσα στη συνείδησή μου όλη την ιστορία της εποχής, από αναφορές και μόνο. Όμως με αυτή την ταινία πραγματικά βρήκα μια αφορμή να ακούσω λόγους πολιτικών, να αισθανθώ την ιστορία αυτής της περίοδου και μέσα από μια άλλη διάσταση, πιο συγκεκριμένη.
Και εγώ βρίσκω μια αφορμή τώρα, και συγγνώμη που διακόπτω,
βεβαίως,
να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι να, ο κινηματογράφος, μικρός ή μεγάλος, είναι ένα σχολείο.
Έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι. Ένα λοιπόν από τα αποσπάσματα τα οποία πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ και βρήκα σημεία μεγαλειώδη μέσα στο λόγο και στην προσωπικότητα του ανθρώπου που το εκφωνεί, είναι λίγο πριν την δικτατορία, η αναφορά του Γεωργίου Παπανδρέου για τον επερχόμενο κίνδυνο. Είναι ίσως πολύ σημαντικό να εστιάσουμε λίγο και να αφήσουμε το αυτί μας να δει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και το τι λέει αυτός ο πολιτικός.
Ουδέποτε εις το παρελθόν είχεν εκπέσει εις τόσων βαθμών ο δημόσιος βίος της χώρας. Οι Κύρκοι με το δέλεαρ της εξουσίας εξευτελίζει τους ανθρώπους. Δημόσιοι άνδρες, οι οποίοι ευάδιζαν όρθιοι προς το μέλλον, έγιναν ενώπιον της ευνοίας ερπετά, επρόδωσαν και την δημοκρατική παράταξη και τον εαυτόν των και εξουθενώθησαν.
Ιδιαίτερα συγκινητική φωνή που πάλεται στα αυτιά πολλών ακόμα και συγκλονίζει, ο Γιώργος Παπανδρέου μας μίλησε για την Κύρκη για άλλη μια φορά. Υπάρχουν όμως και άλλες ηχητικές καταγραφές και άλλες ιστορικές μνήμες μέσα σε αυτή την ταινία ηλεκτροσόκ των 12 λεπτών. Το επαναλαμβάνω γιατί πραγματικά ο κέφαλός μας δουλεύει όλα αυτά τα λεπτά έντονα, ταξιδεύοντας πίσω και ερεθίζοντας πολλά αισθητήρια νεύρα. Να κάνουμε άλλη μια αναφορά, κύριε Χατζή Μιχαηλίδη.
Αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τον Δημήτρη Παπασπύρου, ο οποίος αναφέρεται στην θεμελίωση του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εισαγωγή. Ας μην την προλογίσω, ας το πει ο ίδιος.
Ο Δημήτριος Παπασπύρου, ως Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, κατά τη θεμελίωση του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών το 1965.
Η δική μας καιρή απαιτούσε συνεχή πνευματική αγρυπνία. Έτσι μόνον θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε ως φυλή και ως έθνος εις την σύγχρονον διαπάλην των ιδεών αναμέσων των άλλων λαών και των άλλων εθνών. Και οι σημερινοί καιροί απαιτούν έργα πνευματικής αλκής. Ορθώς ο επιφανής αντιπρόεδρος του Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών, ο επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πρώην πρωθυπουργός κ. Δημήτρης Χρυσόπουλος, εσημείωσε ότι η ίδρυση βιβλιοθήκης επιστημονικών περιοδικών προλογίζει την δημιουργία ανωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην χώρα μας την μεγάλη αυτήν ώρα του πνευματικού οργασμού και της εκπαιδευτικής αναγεννήσεως τα δύο ταύτα συμπίπτουν και το ένα προαγγέλει το άλλο.
Μήπως είναι ώρα όμως να ακούσουμε και λίγο από την μουσική της ταινίας για την οποία θα μας μιλήσει ο κύριος Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης.
Ναι, είναι μια ευκαιρία να αναφερθώ λίγο και στους συνεργάτες σε μια μικρομήκους ταινία όπου όλοι οι συνεργάτες συμμετέχουν ψυχήτε και σώματι χωρίς καμιά, θα λέγαμε, γιατί και το ελάχιστο ισοδυναμεί με τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις, χωρίς καμιά υλική αμοιβή, παρά μόνο μια ηθική, και ευελπιστούμε εκ του αποτελέσματος αισθητική ικανοποίηση για την ταινία.
Ελπίζω μόνο να μην μείνετε στο Στεφάνι από Κισό, που έπαιρναν οι αρχαίοι Έλληνες.
Χρειάζονται όλα.
Να έχετε μια ιδιαίτερη διάκριση, να αναφερθούμε και λίγο ότι η ταινία αυτή θα τη δούμε, θα πρωτοεμφανιστεί στη Δράμα.
Στο φεστιβάλ της Δράμας το Σεπτέμβριο. Και μετά θα συνεχίσει τον αγώνα της σε ό,τι και όσο μπορέσει από το ίδιο το ειδικό της βάρος να εκτοπίσει. Με αφορμή λοιπόν την μουσική του Αντώνη Λιβιεράτου που ακούγεται στους τίτλους αρχής, αυτή η συγκεκριμένη, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να σου δίνονται, να σε αγαπάνε, να αγαπάνε το έργο σου και να σε προστατεύουν. Να σε προστατεύουν από την πίεση, από την φθορά του χρόνου, από την ταλαιπωρία, από την κούραση, η οποία μπορεί να γεννήσει επιπολαιότητες ενδεχομένως, να το πούμε και τα λοιπά.
Αυτό μου βγάζει μια λέξη μόνο, σεβασμό.
Ναι, ναι. Νομίζω πως αν υπήρχε ένας απολογισμός όλων αυτών των ετών γύρω από τις ταινίες μου, αν μη τι άλλο, ένα από τα πράγματα που έχω κερδίσει είναι οι συνεργασίες μου, οι οποίες εμπεριέχουν αυτήν τη λέξη. Τους σέβομαι και με σέβονται. Και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει και μας ικανοποιεί. Το λέω αυτό γιατί ο Αντώνης Ολιγεράτος πραγματικά μπορώ να πω πως με έσωσε από αρκετά πράγματα τα οποία ίσως με μια άλλη συνεργασία ή χωρίς αυτόν, εν πάση περιπτώσει, να μην υπήρχαν στην ταινία. Έθεσε το ζήτημα της μουσικής εύστοχα. Έγραψε μια πολύ ωραία μουσική. Έχει γράψει και στις άλλες δύο ταινίες μου. Και κυρίως σε ό,τι αφορά την ηχητική μπάντα της ταινίας, μαζί με τον υπέροχο Κώστα Βαρυπομπιώτη, τον Μιξέρ, έφτιαξαν μια πάρα πολύ ευανάγνωστη, λιτή και καθαρή ηχητική μπάντα και για την ερωτική σκηνή και για τη δεύτερη σκηνή.
Να την ακούσουμε. Ίστατη προσπάθεια, η ταινία μικρού μήκους του Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη, η οποία μας έχει ταξιδέψει και μάλιστα με ηχητικά ντοκουμέντα στη δεκαετία του 60. Έχουμε όμως κάτι επίσης σοβαρό να ακούσουμε, το οποίο θα μας αναγάγει σε μνήμες ευχάριστες και δυσάρεστες. Ας μην σχολιάσουμε επ' αυτού. Ας ακούσουμε το ντοκουμέντο αφού μας το προλογίσει πρώτα ο κύριος Χατζημιχαηλίδης.
Αχ, πώς να το προλογίσω αυτό το ντοκουμέντο. Ίσως με έναν τρόπο. Ήλιος. Ήλιος πολύς μέσα στο δωμάτιο. Και από τον ύπνο να σε ξυπνάει αυτό.
Εδώ η Θεία Λένα, παιδιά.
Καλημέρα σας, παιδιά. Τραλαλα, τραλαλα. Σηκωθείτε με χαρά. Τραλαλαλαλα.
Αυτή είναι η καλημέρα της Θείας Λένας. Το ευχάριστο ξύπνημα όσων παιδιών. Όμως η ταινία δεν κάνει αναφορά μόνο σε ευχάριστα γεγονότα, σε ευχάριστα ακούσματα όπως αυτό της Θείας Λένας, αλλά και σε τραγικά. Το λόγο στον κύριο Χατζημιχαηλίδη πάλι.
Να πω ότι πολλά από αυτά δεν έχουν μπει στην ταινία, όμως ήταν μέσα στο σκεπτικό του να μπουν. Οπότε εμπεριέχονται μέσα στην ιστορία της ταινίας.
Εμπεριέχονται, έχουν τη μυρωδιά έχουν και τη τα μυρωδιά. Ακούσματα.
Έχουν τη μυρωδιά. Πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο εάν από κάποιον θεατή άκουγα πως παρόλο που δεν υπάρχουν μέσα στην ταινία όλα αυτά τα ηχητικά, τα αισθάνθηκε και τα μυρίστηκε. Οπότε είναι, θα είναι ένα μέρος σημαντικό της επιτυχίας της ταινίας.
Μα η αναφορά είναι πολύ ζωντανή στην δεκαετία του 60-70, ναι. Οπότε πραγματικά όσοι την έχουν διανύσει αυτή τη δεκαετία και όσοι την έχουν σπουδάσει ή διαβάσει, θα το αισθανθούν αυτό.
Ένα απόσπασμα ακόμη το οποίο έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε είναι από τον Παναγιώτη Κανελόπουλο για την διάλυση της Βουλής του 1964. Ας το ακούσουμε λίγο.
Διάγγελμα του Παναγιώτη Κανελόπουλου για τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών για την 28η Μαΐου του 1967.
Έλληνες και Ελληνίδες, με βασιλικό διάταγμα διελήθη η Βουλή της 16ης Φεβρουαρίου του 1964. Καλείστε από τη στιγμής αυτής να προετοιμαστείτε δια την εκπλήρωση του υψίστου των δικαιωμάτων του πολίτου, του δικαιώματος εκείνου που αξίζει ηθικώς ο λιγότερον ως δικαίωμα και πολύ περισσότερον ως καθήκον. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Το κράτος της ελευθερίας θα σταθεί εάν είναι ισχυρόν. Και επιθυμώ να είμαι ειλικρινής προς όλους σας. Θα είναι οπωσδήποτε ισχυρόν, είτε προσβληθεί, είτε δεν προσβληθεί. Αλλά πρέπει όλοι να έχετε υπόψη σας ότι προσβάλλοντες το κράτος της ελευθερίας προσβάλλετε όχι μόνο το κράτος αλλά και την ελευθερία. Φροντίσατε όλοι σας, φροντίσατε όλοι σας μαζί μου να διατηρήσουμε άθικτα και το κύρος του κράτους και το μέγα αγαθόν της ελευθερίας.
Μέσα από μια ταινία μικρού μήκους, μόλις 12,5 λεπτών, που ονομάζεται «Ίστατη προσπάθεια», γίνανε τόσες αναφορές. Κοινωνικές, κοινωνιολογικές, αισθηματικές, ακόμα και ανθρώπινες. Αυτό είναι το μικρό, ηλεκτροσόκ, που μιλούσαμε πριν από λίγο. Άραγε, καλώς το χαρακτήρισαμε έτσι.
Ναι, είναι εύστοχη η λέξη.
Πριν όμως ολοκληρώσουμε για την ταινία σας, κύριε Χατζημιχαηλίδη, κρίνω απαραίτητο να μιλήσουμε λίγο και για τους συνεργάτες, εκτός από τον συνθέτη, ο οποίος πραγματικά έχει γράψει τη μουσική που αντιπροσωπεύει την περίοδο του 60-65 με ένα σύγχρονο τρόπο.
Ναι. Οι συνεργάτες. Να ξεκινήσω από τον Κυριάκο τον Βλοντάκη, στη διεύθυνση φωτογραφίας. Το Σπύρο το Δρόσο στον ήχο, την Εροφίλη Πολιτοπούλου, νέα σκηνογράφο, τα Λαντούχα στα σκηνικά, στα κοστούμια η Γιούλα Ιζωγιοπούλου με την Κέλλη τη Βρετού, βεβαίως τους ηθοποιούς μου, τους οποίους τους ευχαριστώ πολύ για το δώσιμό τους, είναι η Ντομένικα Ιρέγκου, είναι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Ρίκος Ολίτσης και ο μικρούλης Ιάσανας Ταζάρτες.
Ο οποίος είναι γλυκίδετος, χαριτωμένος, πολύ χαριτωμένος.
Πράγματι. Και βεβαίως, συμπυκνωμένα, όλους τους συνεργάτες μου, γιατί από τον πιο σημαντικό μέχρι και τον όχι τον πιο ασήμαντο, αλλά τον...
Δεν υπάρχουν ασήμαντοι, είπαμε όλοι είναι εξίσου, είναι ένα παζλ.
Θέλω να πω πως ακόμη και αυτός που έχει έρθει για μία ώρα συνέβαλε σημαντικά και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
Να σταθούμε λίγο στην σκηνογράφο που την χαρακτηρίσατε σαν ταλαντούχο. Εκείνο που είδα εγώ είναι ότι κατάφερε να μεταφέρει το ύφος στη δεκαετία όπου αναφέρεται η ταινία, πραγματικά πολύ πιστά, χωρίς χρωματισμούς ώστε να είναι εντυπωσιακή, έτσι απλά.
Έτσι, με μια λιτότητα που ήταν πρόθεση όλων μας σε όλα τα επίπεδα της ταινίας, βέβαια, ναι.
Έτσι απλά. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο λίγο χρόνο που μας απομένει, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε ένα κομμάτι από μια προηγούμενη ταινία, αυτό δεν έχει σημασία, που είναι του ίδιου συνθέτη.
Είναι του ίδιου συνθέτη, ναι.
Να μας πείτε τι θα ακούσουμε όμως.
Θα ακούσουμε την μουσική από το μεγάλο μονοπλάνο των τίτλων της προηγούμενης ταινίας μου, που φέρει τον τίτλο «Οι άντρες δεν κλαίνε».